Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Soloko etxen jarraitzen dugu, eta urrengo gonbidatua ja da telefonoaren bestaldean daukagu prest. Saioa da jai batzordeko kidea, eta hemendik Soloko etxeko Zumarraga plazatik agurtuko dugu. Eguerdion saioa.
Kaixo, eguerdion.
Lehenengo galdera, zer moduz dago jai batzordea?
Kaixo, bueno, egia esan, orai, dato, oza, azken urtera aurrek urtera arte, iru edo lau pertsona besterik ez geunden. Geunden, bai, oso gutxi geunden, eta bo, jaiak antolatzea naiz, eta jai txikiak izan, pues lanpioa daukago, ez? Bai, tesoreri aldetik, bai, udaletxearekin harremanak ez dakizien bestea. Eta, bueno, ja aurrek urtean, esan genuen, hori, pertsona gehiago bar genitula, eta egin genuen, tipo, ireki bat, osoko gehiago, etzordera eta papizka gehiago implikatzeko osoko jendia, ez? Eta azkenean, pues, jende pilo bat gerturatu zen, dei horretara, pilo bat, 15 bat pertsona edo gerturatu ziren, ba, entzutera zer behar genuen, eta gure nahia zein zen, eta hori aurreko urtetik, orain 9 pertsona edo gaude, lau pertsona berri, batu zaizkigu taldera, lau bost pertsona berri, gazteak batez ere sartu dira, eta hori izan gure nahi bat, ez?
Claro.
Azken finean hor geunden jendea ja urte batzu dauzkagu, eta ideia zan, gazteak sartzea, pixkat, zera berriak eukitzeko, ideia berriak eukitzeko, eta jende guztiaren zate egiteko. Eta egin genuen nahi bere izan zen, bigarren talde bat bezala euki, kolaboratzaileak, ez? Eta daukagu tipo talde motor bat, gaudenak hori 9 pertsona hauek, eta gero kolaboratzaileen talde handi bat, 20 bat pertsonarekin. Osoko 20-30 bat pertsonekin.
Uau, bada jendea,
Orain, gaude, daiko posi gaude, zeren 9 pertsonekin, hor barruan, bakoitza bere gauzarekin, batzuk igual egitute gehiago infraestruktura aldetik, beste batzuk umeekin, beste batzuk ezakizzer, kontzertuak ezakizzer, eta gero, dauzkagu hori talde handi hori, kolaboratzaileen talde handia, behar dugunean, benga, jarri behar ditugula jaietako banderinak, ezakizzen pertsona etortzen dira, eta dana jartzen ditu.
Zesaioa zuek jaiak noiz antolatzen dituzue?
Jaiak izaten dira iraileko bigarren asteburuan. Orduan izan daiteke irailaren 8an, 9an,
bai.
Datorren urtean izango dira, ontsi izango dizut, Eta ja, da, ziurrazki oraindik ez dakigu ziur, baina, ziurrazki 11, 12, 13 asteburu hori. Bai,
Beti izaten da bai. Bigarren asteburua, ezta?
Bigarren asteburuan, bai.
Eta imaginatzen dut, jaiak antolatzeaz gain, urtean zehar gauza gehiago ere antolatuko dituzuela.
Egite ditugun beste 3 edo 4 ekintza edo. Ora, korrika dagoenean, korrikarekin bat egiten
claro.
dugu, eta antolatzen dugu normalean, kilometro erdia edo erosten dugu, eta joten da solo kotxon ere korrika egitera, eta albaldin badugu, eta segunetan tokatzen den, igual taiertxoren bat, edo horrelako bat egiten dugu. Gero daukagu, kainean, udaberri jaia.
Vale.
Udaberri bukaera, izango litzakena. Eta horbe bai, umentzako taierrak, aurrek urtean lehenengo aldiz, udaberri jaian, egin genuen bebai paella lehiaketa, eta pizkat musika jarri, karaoke txo bat, eta horrela, pizkat animatzeko auzoa, eta hori izaten da ekainean. Gero jaiak irailean, eta bebai antolatzen dugu, auzoko Olentzero eta Mari Dominginen ongietorria. Izango dela urten, abenduak 24an.
Eta saioa Augusti antolatzen, noiz hasi zineten, ez? Kontatu diguzu, duela urte bete arte gutxi gora bera, iruzpalau zinetela jai batzordean, baina noiz jarri zenuten funtzionamenduan Soloko etxeko jai batzordea?
Ziur ez dakit, porque ni berez ez naiz, beti dira nik auzoan bizi izan, ni etorri nintzenean 2018 urtean, bai jazegoen jai batzordea martxan zegoen, ez? Eta uste dut aurretik 2013 urtean edo horrela, lehen aspaldi jaiak ere eta antolatzen ziren pertsona batzun artean, ez? Gero hori uste dut bukatu zirela antolatzen eta uste dut 2013 urtean, más o menos 2010 esango dut, aurte horretan gutxi gora bera, eh? Baina nik ziur ez dakit, zen ni zan dizuen moduan, pues nahi neo soloko etxetarra.
Eta saio, 2018 esan duzu iritsi zinela soloko etxera, zergatik erabaki zenuen jai bat zordean sartzea? Zer bultzatu zintuen horretara?
Ba, a ber, ni beti da ni Portugaletekoa naiz, eta bai Portugaleten nengoen Portugaleteko jai bat zordean sartuta, ez? Azkenean da, bat zorde kide, osea, normalean bat zorde ikusten baldi badut, ba, ni ara noa. justo gainera uste dut, osoa ezagutzeko oso garrantzitsua dela pizkat horrelako mugimenduetan sartzea, ez? Jakitzen duzu zela dagoen auzoa, osea, bertan laguntzeko eta zeo zer gehiago emateko, ez? Ez bakarrik hemen bizi, baizik eta auzoa pizkat mugitzeko hobea izateko, ez? Bakoitzak alduen heinean, alduen moduan, pizkat kolaboratzea.
Eta zure ustez, soloko etxeko jai batzordeak zer ematen dio auzoari?
A ber, nire ustez, jaiak antolatzetik aparte, eta nire ustez, jai hau dia oso ausokoak, ez dakizela esan, berta euskagu pilo bat ekintza, bai umentzako, bai gaztentzako, bai nagusientzako, eta dira oso kolaboratiboak eta oso participatiboak, ez gu askorekin hitz egiten dugu, zer nahi dugun montatu, eta ezkenean, zerbe bai, hogeita hamar kolaboratzai horiek, beti urtero pizka jendearekin hitz egiten dugu, tabernariekin, artisauekin, zer bai antolatzen dugu merkatu bat, artisauen artean, orduan, pizkat mugimendu sozial hori bultzatzen dugu. Ez? Hori jaietatik aparte, beste urtean zeharko ekintza guzti horiekin, pizkat antolatzea eta jendeak pentsatzea hori solokoetxe berez auzo bat dela, eta gure artean komunikatzea, auzokoen artean ezagutzea, zein den hau, zein den bestea, umeak, nagusiak, bueno, nire ustez hori oso garrantzitsua da, jendea hemen geratzeko eta osoa maitatzeko, eh? Eta ez, joan gatea, beste auzo batera, han bizitza egiteko, ez? Pizkat hemen fomentatzeko, bai, hemen jendea geratzeko, hemengo komertzioak, bai,
ezagutzeko, ez?
Ezagutzeko, eta hori dana, ez? Claro.
Eta saioa, jendeak bizilagunek eskertzen dute egiten duzuen lana, sentitzen duzue hori?
Bai, gure ustez bai, bukatzen direnean, jaiak bukatzen direnean, edo ekintza horrelak bukatzen direnean, jende asko etortzen da, esatera, hori, asko gustatu zaiela, eta hori, bakoitzak hori alduen moduan pizkat kolaboratzen duela, ez, esaten digute, Hori, datorren urterako niri deitu eta hau egin dezake, pues datorren urterako ez dakizet, pero batzutan, pues, da, eteratu.
Ja.
Eta normalean, bai.
Eta nolakoa esango zenuke dela gaur egun auzoaren egoera, bai? Ez dakit zer kezkatze, ze kezka daude auzoan?
A ber, kezkari garrantzitsuena izango litzake hori, ez? Erizgarritasuna. Bai daukagu auzo elkartea horren alde asko borrokatzen duenak. Zeren, daukagu ascensore berri bat, nahiko mugatua dena pertsona kopuruan, eta bueno, hemen jende asko dabi, jende nagusi asko dago, eta orduan justo ascensore horretan aizea jotzen du, horregon behar zara itxoiten, ez dakize, oza, ondo dago ascensorea, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Eta irisgarritasuna oso garrantzitsua da, gainera hemen ez dago denda asko, oza, daukagu supermerkatu bat, baina haragi erosteko ja irten behar zara auzotik, eta orduan, hori, jende nagusia batez ere, hemen din mugitzeko nahiko arazoat euki itzazke, ez? Hori alde batetik, eta beste alde batetik, nire ustez ere, hori turismoare nire ustez bildurra daukagu.
Bai, iritsi da, soloko txera ere bai turismoare hori.
Asko. Eta ikusten du, hori, ja jendean nahi duela, hori, lehen tabernazko kezukaten bat txartelarekin ordaintzeko, orain nahi dute, turistak etortzen dira, eta hori dana txartelarekin, airbene beak daude donon, jendea maletarekin, eta bueno, momentuz nere ustez ez da arazo larri bat, ez da, desarra moduan, hor claro. Bai daukatela, ba, nire ustez, arazo larria, baina, ba, bildur pizkat bagara. Ikusten hori zela datorren jendea, hori ingletzez, ez dakize, eta bueno, gure auzoa nahiko txikia da, baina alde zarretik oso gertu gaude.
Oso gertu zabete, bai.
Oso gertu gaude, eta oin arte izan da pizka, eta esterizen herri aldetxoa moduan, eta alde zarraren artean, gehiatu gara hemen, tipo izkutatuta, baina nire ustez hori, bai, nik nire portalean badago airbene bat, frenteko portalean badago beste bat, osea, leku danetan daude, ba, apartamentuak ere badaude, hori izango ditzak, hori pizka beldurra ematen diguna.
Eta saioa orain jai batzordean, zertan ari zarete buru belarri?
Hori justo gaude, ba, olentzeroren ongi etorria prestatzen, hori, ba, aber jendea lortzen dugun, bueno, hori, Mari Dominguez olentzero, ba, badakagu ja konfirmatuta etorriko direla, eta ba, hori, jendea pizkat montatzeko, ea zer egin dezakegun, eta jertxoren bat montatu dezakegun, gero daukagu ere artizagoekin kolaborazio bat egin dugu eta dator, osea, abenduaren 14an merkatu bat egingo dugu. Oraindik ez dugu udaletxearen hori baimena jaso, baina uste dugu baiet izango digutela. Orduan bai edukiko dugu hori merkatu hori abenduaren 14an Larrinaga kalean. Eta gero ba urte osoko justifikazioa prestatzen. Eta udaletxeak zelan ematen digun subentzioa, pues orain bihali behar diago hori.
Hori justifikatu beharra dago, ezta?
Hori justifikatu beharra dago, eta justu horrekin gaude. Eta laizzer, datorren urterako jaiak prestatzen. Hau da tipo San Fermin, ez? Bukatzen direnean ja, atzeako kontua ez den da.
Saioa, aipatu duzu merkatuan. Merkatu horretan kale bat mozten duzuela uste dugu, ezta? Eta zer ateratzen dira? Auzoko artisauak kalera, euren proiektuak azaltzera eta saltzera?
Ezke, aurrek urtean, Gabonetako merkatu honentzako ez ziguten baimenik eman. Egin zena zen, artisau bakoitzak bere denda tipo zabaldu, ate zabaliak antolatu ziren.
Bai.
Eta orduan, ba, pizkat horrela jarri zuten, eta joaten zinen, ba, hori denda ikusten. Eta aurten espero dugu baimena ematea, eta orduan, torriko dira Larrinaga kalera, da, hemen, ba, justo, eskilera mekanikoen ondoan.
Bai.
Eta hor egongo da, ba, musikarekin animatua, oza, musikaren bibo, kontzertu txiki bat edo, eta hor jarriko dira kalean saltzen.
Bale, imaginatzen dut hori sare sozialetan edo iragarriko duzuela, ez da?
Bai.
Primeran, ba,
jarra... Baina indik ez dugu, bai, merkazo.
Claro.
Baina nago esaten, baina agian, pues, aurrek urtean moduan, ez estatzen digute, baina
yeah.
ez, baina nortz daki. Udaletxe honekin, inoiz ez daki guzi urte pasadaiteke. Gainera ja esan diegu, mila aldiz, karo. Hau antolatzeko, ba, horrelako artizaua zoka bat antolatzeko, ez da txikia izan, pues, claro, artizauei abisatu behar zaie, gainera,
claro.
Eta hauetan beti dauzkate azokapillo bat, orduan ezin diegu, ba, esan, oie, 14an, fijo, amalaua gorde, baina igual agian esango dizute zet, aurreko astean.
Ja. Bueno, guk jarraituko dugu gertutik sare sozialetan jartzen duzuen eta imaginatzen dut gure entzulek ere ikusiko dutela. Saioa, eskerrik asko telefonoz bada ere gaurko egunean gurekin bat egiteagatik eta auzoko jai batzordearen egoera eta auzoren egoera ba gurean ere konpartitzagatik.
Vale, eskerrik asko zuei ere, ba denbora txobai dotatetxo hau guri eskaintzeko eta hori badaukago bai Instagram, bueno, bai badaukago Instagram kontu bat.
Ha?
Zeloko etxe jai batzorde uste deitzen dela eta hor bajartzen dugu dena.
Ba horretara begira ibiliko gara. Ea martxoaren markatu ez, abenduaren 14eko markatu hori ateratzen den.
Hori da. Ba, eskerrik asko.